Velkommen til I Fellesskap Fredrikstad. På tvers av generasjoner samles vi om Guds ord, bønn og lovsang. Du kan følge oss på sosiale medier eller nettsiden ifellesskap.no. I denne podcasten kan du lytte til andakter, samtaler og bibelundervisning fra vår menighet.
Ja, temaet jeg har funnet fram for i kveld dette. Det en bibeltime over Markus evangeliet kapittel 13. Og som overskrift på det har jeg satt «Tempelet, Messias og Antikrist». Det et kapittel jeg jobbet litt med i fjor vår og fant en del spennende ting i som jeg skal ta dere med litt inn i. Både det kapittelet og andre tekster som henger litt sammen med det. Men det første jeg gjør å lese gjennom kapitlet. Har du Bibelen, så følg gjerne med, og har du ikke Bibelen, så går det an å finne fram på telefonen også, på bibel.no. Uansett skal jeg lese kapitlet for dere. Vi nå på tirsdag i den stille uke. Det den dagen Jesus på tempelplassen og underviser. Først har han en del samtaler med forskjellige folk på tempelplassen, som prøver å sette ham fast med gode spørsmål, men ikke klarer det. Og så i kapittel 13 kommer da det som kalles for Jesu endetidstale, hvor han sier en del om tidene som skal komme. Da Jesus var på vei ut fra tempelet, sa en av disiplene til ham, «Se, mester, for noen steiner og for noen byggverk!» Han svarte, «Ja, ser du disse storslåtte bygningene? Her skal det ikke bli stein tilbake på stein. Alt skal rives ned.» Da han satt på Oljeberget rett overfor tempelet, og Peter, Jakob, Johannes og Andreas var alene med ham, spurte de ham, «Si oss, når skal dette skje, og hva tegnet på at alt dette skal fullbyrdes?» Jesus begynte da med å si, «Pass på at ikke noen fører dere vill. Mange skal komme i mitt navn og si, det jeg. Og de skal villede mange. Når dere hører om kriger, og det går rykter om krig, så la dere ikke skremme. Dette må skje, men ennå ikke enden kommet. Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. Det skal være jordskjelv mange steder, og det skal være hungersnød. Dette begynnelsen på fødselsriene. Vær på vakt. De skal utlevere dere til domstolene. De skal piske dere i synagogene. Og for min skyld skal dere stilles fram for landshøvdinger og konger og stå som vittner for dem. Og evangeliet må først forkynnes for alle folkeslag. Men når de arresterer dere og fører dere for retten, så vær ikke på forhånd bekymret for hva dere skal si, men si det som blir gitt dere i samme stund. For det ikke dere som taler, men den hellige ånd. Bror skal sende bror i døden, og en far sitt barn, og barn skal reise seg mot foreldre og volde deres død. Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden skal bli frelst. Når dere ser det motbydelige som ødelegger, stå der det ikke skulle stå. Forstå det, den som leser. Da må de som i Judea flykte opp i fjellene. Den som på taket må ikke gå ned og inn i huset for å ta med seg noe. Og den som ute på markene må ikke vende hjem for å hente kappen sin. Ved dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager. Og be om at det ikke må skje om vinteren. For i de dager skal det komme en trengselstid som det aldri før har vært, fra Gud i begynnelsen skapte verden og til nå, og som det aldri mer skal bli. Om ikke Herren forkortet de dagene, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for deres skyld, som han har utvalgt, har han forkortet de dagene. Men i de dager, etter denne trengselstiden, skal solen bli formørket, og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. Da skal de se menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet. Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ytterste grense til himmelens ytterste grense. Lær en lignelse av fikentreet. Når det får sevje i grenene og skyter blad, da vet dere at sommeren nær. Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at han nær og står for døren. Sannelig, jeg sier dere, denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke englene I himmelen, og heller ikke sønnen, bare faderen. Vær på vakt, hold dere våkne, for dere vet ikke når tiden inne. Det som med en mann som skulle utenlands. Da han forlot huset, overlot han ansvaret til tjenerne og ga oppgaver til hver og en, og til dørvokteren ga han påbud om å våke. Så våk da, for dere vet ikke når husherren kommer, enten det blir om kvelden, midt på natten, ved hanegal eller om morgenen. Når han plutselig der, må han ikke finne dere sovende. Det jeg sier til dere, sier jeg til alle. Våk! Ja, det et innholdsrikt kapittel. Det jeg fester meg med, litt ved når jeg utforsker dette kapittelet, det som står helt I starten. Det starter med at de snakker om tempelet. Disiplene peker på tempelet og sier, se så flott det og Jesus sier at alt dette skal rives ned, det skal ikke bli stein tilbake på stein. Og det kan se ut som om tempelet litt et apropos som det som setter Jesus I gang med videre talen om endetiden. Jeg lurer på om tempelet mer enn det her. Jeg tror kanskje at tempelet litt av nøkkelen til å forstå hele teksten. Så derfor skal jeg si litt om tempelet og den funksjonen det hadde. Og tempelet hadde for jødene to funksjoner. For det første var det Guds bolig blant menneskene. Det var gjennom tempelet Gud var nær hos sitt folk. Og tempelet var stedet for soning. Når det skulle bæres fram offer, da skulle det skje I tempelet. Både de daglige offer og ikke minst det store offeret for hele folket på den store soningsdagen. Kun da hadde øverstepresten lov til å gå inn I det aller helligste. For det aller helligste, der regnet man at det var der Gud bodde. Der var Gud nær på en helt spesiell måte. Og syndige mennesker skulle ikke gå fram for den hellige Gud, for det nærværet var så sterkt at det var mer enn menneskene tålte. Og det var faktisk til og med sånn at det kunne skje at dette ble så sterkt for øverstepresten at han svimte av. Og hva gjør de da? De kan ikke gå inn og hente ham, for ingen andre kunne gå inn der. Jo, da var det slik at når han gikk inn dit, så hadde han et tau bundet rundt foten. Så at hvis han ikke skulle klare å komme seg ut for egen maskin, så kunne de trekke ham ut. Men før han gikk inn der, så måtte han først bære fram et offer for seg selv for å få sone sine egne synder, og så skulle han bære fram offeret da for hele folkets synder fra det siste året. Så det var en sånn årsoppgjør nærmest, hvor det ble gjort soning for hele folkets synder. Så soningen en viktig funksjon med tempelet, samtidig som det da altså Guds bolig. Og et uttrykk som ofte knyttes til tempelet, det Herrens herlighet. I tempelet Herrens herlighet nær. Og ofte brukes ordet bolig om Guds hus. I ørkenen, før israelittene var kommet inn I det lovede landet, så hadde de ikke noe tempel, men de hadde en telthelligdom som kunne tas opp og ned ettersom de flyttet på seg. Og den ble gjerne kalt for en bolig. Andre Mosebok 25. La dem reise en helligdom for meg, så vil jeg bo midt iblant dem. Og andre Mosebok 40, da vi ved innvielsen av telthelligdommen, så dekket skyen telthelligdommen, og Herrens herlighet fylte boligen. Denne skyen, den et uttrykk for at Guds herlighet der, og den skal vi feste oss litt ved, for den dukker opp flere ganger. Moses kunne ikke gå inn I telthelligdommen, fordi skyen hadde tatt bolig over den, og Herrens herlighet fylte boligen. Altså telthelligdommen og senere tempelet stedet for Guds herlighet på en helt spesiell måte. Og når vi kommer ut I første kongebok og Salomo har bygget det store permanente tempelet, så skal det også innvis, og da leser vi noe som ligner. Da prestene gikk ut av helligdommen, fylte skyen Herrens hus. Prestene kunne ikke stå og gjøre tjeneste på grunn av skyen, for Herrens herlighet fylte tempelet. Denne skyen den dukker opp flere steder. Og når Salomo ber ved tempelinnvielsen, så det også en bønn som, hvor disse to punktene tydelige, at det viser at tempelet det Guds bolig, der hvor Herrens herlighet bor. Og det stedet for soning. Skal ikke ta hele den teksten, men du finner den I første kongebok. Men så skjer det et frafall. Selv kong Salomo på sine eldre dager begynte å slippe til avgudene for å gjøre sine utenlandske hustruer tilfredse. Og fortellingen om Israel gjennom kongebøkene og krønikebøkene, det fortellingen om et stadig frafall, hvor Israels folke vender seg til andre guder. Og da går det som regel dårlig når de gjør det. Og hos profeten Esekiel leser vi noen ganske sterke tekster om dette. Jeg skal ikke ta dere gjennom alle disse tekstene, men kapittel 8 hos Esekiel, det et ganske trist kapittel. For der skildres det I detalj hvordan tempelet blitt et sted for avgudstyrkelse. Og Esekiel får se tempelet I et syn, selv om han blitt bortført på det tidspunktet, så han I Babylon og ikke I Jerusalem. Men han får se tempelet I et syn, og I kapittel 8 så leser vi det ene punktet etter det andre om hvordan tempelet brukes til avgudstyrkelse. Og det topper seg på slutten ved at han ser en flokk med menn som står på østsiden av tempelet og vender seg mot solen, mot soloppgangen, og bøyer seg for den og tilber solen. Og det jo talende da at når de står på østsiden av tempelet, vendt mot solen, da har de ryggen mot tempelet. Så de har vendt ryggen til det som skulle høre til I tempelet, og vender seg I stedet til solen og tilber den, I stedet for å tilby han som har skapt solen. Og så I Esekiel 10 så leser vi igjen om denne skyen. Det som sterkt I Esekiel 10 at vi leser om at den skyen som representerer Herrens herlighet, den forlater tempelet. Og det nesten som så det kan virke som om Gud blir hjemløs. Det blir han jo ikke, for det ikke slik at tempelet var det eneste stedet Gud kunne bo, men når tempelet brukes til avgudstyrkelse, hva har Herrens herlighet der å gjøre da? Det ikke rom for Herrens herlighet I et hus som brukes til avgudstyrkelse. Så I Esekiel 10 leser vi hvordan Herrens herlighet I form av en sky letter fra tempelet og drar bort. Men så det jo håp. Det alltid håp I Bibelen. Og mot slutten av Esekiel-boken så leser vi igjen om Herrens herlighet. Og nå ser Esekiel noe som skal skje I framtiden. Og der leser vi om hvordan Herrens herlighet vender tilbake til tempelet. Herrens herlighet kom til tempelet gjennom den porten som vender mot øst. Da løftet ånden meg opp og førte meg til den indre forgården, og se, Herrens herlighet fylte tempelet. Da hørte jeg en som talte til meg inne fra huset, og en mann sto ved siden av meg. Han sa til meg, «Menneske, dette stedet for min trone, og stedet for mine fotsåler. Her vil jeg bo blant israelittene til evig tid.» Så I begynnelsen av Esekiel-boken forlater Herrens herlighet tempelet, men mot slutten I kapittel 43, så vender den tilbake. Og igjen får vi høre at tempelet skal bli Herrens bolig. Dette stedet for min trone og stedet for mine fotsåler. Her vil jeg bo blant israelittene til evig tid. Hva dette en profeti om? Profetien I det gamle testamentet har ofte flere lag. Dette en profeti om at tempelet skulle bygges opp igjen? For babylonerne rev ned tempelet og ødela det. Men da israelitene fikk vende tilbake til landet sitt, så bygde de tempelet opp igjen. Dette den teksten en profeti om det, at Herrens herlighet skal vende tilbake til et nytt, nyoppbygget tempel? Det nok ett lag I denne profetien, men jeg tror den har minst ett lag til. Og for Gud sa jo her at her vil jeg bo blant israelittene til evig tid. Men han gjorde jo ikke det, for det tempelet ble også revet ned av romerne I år, 67 eller der omkring. Så det nye tempelet ble heller ikke noe sted hvor Herren skulle bo til evig tid. Og jeg tror et annet lag I denne profetien at det en profeti om Jesus. I starten av Johannes evangeliet skriver Johannes at ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. En herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og når jeg har vist dere disse tekstene fra Gammeltestamentet, så når dere ser dette verset, så kjenner dere igjen tempelspråket. For vi leser om bolig, og vi leser om Herrens herlighet. Og det uttrykket på gresk som oversatt med «tok bolig blant oss», det betyr direkte oversatt at han slo opp teltet sitt blant oss. Og det nok ikke et sånn tomannstelt som du har på tur I skogen, det nok en referanse til telthelligdommen I ørkenen. Altså igjen, Herrens herlighet kommer og tar bolig blant menneskene. Men denne gangen ikke I form av et hus, men I form av en person. Og gjennom Jesus vil Gud være nær hos sitt folk, selv om tempelet igjen blir ødelagt, og selv om det ikke har vært noe tempel nå på snart 2000 år, så Herrens herlighet nærværende gjennom Jesus. I Markus kapittel 11 leser vi om at Jesus renser tempelet. Det skjedde dagen før han holdt denne endetidstalen. Vi jager ut dem som har gjort tempelet til en markedsplass og selger offerdyr og veksler penger og sånne ting og driver næringsvirksomhet på tempelplassen og sier at det står skrevet at mitt hus skal være et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule. Hvorfor gjorde Jesus det? Her nok også I hvert fall to lag. På en side av dette var at disse som drev handel I tempelet, de drev et veldig utstrakt prissamarbeid. Altså det sånn vi har lært I sosialøkonomien, at har du flere aktører som selger det samme, så driver de konkurranse mot hverandre og sørger for at ingen selger for dyrt. Hvis de ikke da blir enige seg mellom at vi skal holde prisen oppe. Ingen av oss senker prisene, det taper alle på. Vi bare holder prisen oppe, alle sammen. Og da fungerer ikke konkurransen lenger. Og det var nok mye av det som skjedde på tempelplassen. De som solgte der, de utnyttet sin posisjon. De hadde laget seg nærmest et monopol som gjorde at de kunne selge offerdyr for mye mer enn den prisen det egentlig var verdt. Og når Jesus renser tempelet og kaller det for en røverhule, så nok det en reaksjon mot dette at disse kremmerne som holder til der, de utnytter folkets behov for offerdyr, for det det som ble solgt der. Og de utnytter det til å gjøre seg selv rike. Men samtidig, disse offerdyrene som ble solgt der, de var jo nødvendige. De hadde sin funksjon. Så det at det var mulig å kjøpe offerdyr I tempelet, det var ikke meningsløst. Tvers imot var det ganske viktig at det var tilgang på det der, for folk kom reisende fra hele landet og også fra andre steder I det romerske riket, og Så kommer du fra Galilea og skal til Jerusalem, så det tungvint å ha med deg offerlammet helt fra Galilea. Da det lettere å kjøpe et lam I Jerusalem. Så at disse kremmerne de hadde en funksjon, selv om de jo presset prisen opp. Så et annet lag I den fortellingen tror jeg at Jesus på den måten viser at nå tempelets tid forbi. Nå skal det snart skje en soning som noe annet enn de daglige offrene som skjer I tempelet. Det skal skje en soning som så gjennomgripende og endegyldig at det ikke behov for flere offringer I tempelet. Så når han jager ut dem som selger offerdyr, så viser han at den tiden over. Det var nyttig med offerdyr frem til nå, men nå kommer en ny fase I frelseshistorien, hvor du skal gjøre soning en gang for alle. Og Jesu endetidstale, den starter da med at tempelet skal ødelegges. Og da har vi det samme motiv igjen. For det ikke behov for tempelet lenger. Og deretter kommer advarslene mot å bli ført vill. Det skal komme falske messiaser, og de som tror på Jesus, de skal bli forfulgt til og med av sin egen familie. Og I vers 14 leser vi om det motbydelige som ødelegger, som står der det ikke skal stå, det vil si I tempelet. Og dette uttrykket, det motbydelige som ødelegger, det en referanse til en bok som kanskje ikke så mange har lest, som heter Første Makkaber-bok. Den skrevet en gang mellom det gamle og det nye testamentet, og den kom ikke med i Bibelen, ikke etter at Luther hadde gitt ut sin utgave I hvert fall. Men der står det om ja, det motbydelige som ødelegger, eller den ødeleggende styggedom, som det kalles I den oversettelsen jeg har brukt her. Det står at den 15. Kislev I året 145, altså det ikke noe med vår kalender å gjøre, det en annen tidsregning, ble den ødeleggende styggedom reist på brennofferaltere. I byene rundt omkring I Judea reiste de avgudsaltere. Da vi I år 167 før Kristus. Det en gresk konge som heter Antiochos Epiphanes, som forbyr offringer til Herren, og som satte opp et alter for den greske avguden Zeus I tempelet. Og det tempelet blir da her kalt for den ødeleggende styggedom, eller det motbydelige som ødelegger, ettersom hvilken oversettelse du bruker. Så når Jesus snakker om at det motbydelige som ødelegger skal dukke opp I tempelet, da skjønner de som har lest første Makkaber-bok at det er noe sånt som skal skje igjen. Trenger forresten ikke ha lest første Makkaber-bok heller, for det samme uttrykket dukker opp I Daniel kapittel 11, hvor det står at noen av hans, det vil si kongens, hærstyrker kommer og vanhelliger tempelborgen, avskaffer det daglige offret og stiller opp det motbydelige som ødelegger. Altså, tempelet blir gjort til et sted for avgudstyrkelse. Det skjedde et par hundre år før dette, og Jesus sier noe om at det kan skje igjen. Hva betyr det? Jo, altså, tempelet det skal jo avskaffes. Det skal ikke være behov for noe tempel lenger. Fordi Jesus har oversatt tempelets funksjon. Det han som soningen, det han som Guds bolig blant menneskene. Det gjennom ham vi møter Herrens herlighet. Men det noe annet også, som gjerne vil ha den plassen. Altså når den plassen blir ledig etter tempelet, så det noe annet også som vil fylle det tomrommet. Som vil ta Guds plass I tempelet og være det som mennesker tilber. Og det en skikkelse som dukker opp flere ganger I det nye testamentet med litt forskjellige navn. Men vi skjønner at det dreier seg om den samme. Og det han som vil overta Jesu plass. I 2. Tessalonikerbrev kalles han for den lovløse. 2. Tessalonikerbrev kapittel 2. Da skriver Paulus, «La ingen villedere dere på noen måte.» For først må frafallet komme, og den lovløse vise seg. Han som fortapelsens sønn. Han står imot og opphøyer seg selv over alt som kalles Gud og helligdom. Ja, han tar sete I Guds tempel og utroper seg selv til Gud. Altså, det ligner på det vi akkurat har lest om. Noe som kommer til tempelet og vil ta plassen for tilbedelse I stedet for Herren. Paulus kaller han for den lovløse. Johannes kaller ham for antikrist I brevene sine. 1. Johannes 2. Mine barn, dette den siste tid. Dere har hørt at antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at dette den siste tid. Og hvem løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus Kristus? Han antikrist, han som fornekter faderen og sønnen. Og I 1. Johannes kapittel 4 skriver han videre at «På dette kjenner dere Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus kommet I kjøtt og blod av Gud, men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus ikke av Gud. Det ånden til antikrist, som dere har hørt skal komme. Og den ånden allerede nå I verden.» Altså dette han som fornekter Jesus, og som har lyst til å ta plassen hans I stedet. Altså den lovløse eller antikrist, og I Johannes oppenbaring møter vi ham under enda et navn, eller ikke et navn, men en betegnelse som blitt et begrep, nemlig dyret I oppenbaringen. Og da vi I Johannes oppenbaring kapittel 13, Men jeg skal lese det kapitlet også for dere, for det noen perspektiver der også som med på å kaste lys over alt det her. Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde 10 horn og 7 hoder, og 10 kroner på hornene. Og på hodene sto det navn som var en spott mot Gud. Jeg har jo lurt litt på dette, hvordan går det opp? Det med at det har 7 hoder og 10 horn, det blir jo ikke jevnt. Så hvis det har 7 hoder, så burde det ha 7 horn også, eller 14 horn. Men altså 10 horn, det går ikke opp. Da det noen hoder som har 1 horn, og noen som har 2. Jeg vet jo ikke, og det er jo litt bagatellmessig kanskje, men jeg lurer på om kanskje det her viser at det noe usymmetrisk med dette dyret. Det noe som ikke stemmer. Det en del av det at dette dyret ikke riktig, for det går ikke opp her. Det ikke så viktig, men det sånn som jeg fester meg litt ved da. Dyret jeg så lignet en leopard, men hadde føtter som en bjørn og gap som en løve. Dragen ga det sin kraft og sin trone og stor makt. Et av dyrets hoder så ut som om det hadde fått banesår. Men det dødelige såret var blitt leget. Og det vi ser der kanskje et vrengebilde på oppstandelsen. Oppstandelsen handler om at Jesus ble korsfestet og drept, men han sto opp igjen. Dette dyret det har fått et banesår. Altså et dødelig sår, men det såret blitt leget. Og vi ser at dette dyret det prøver litt å ligne på Jesus, det prøver å ta litt etter Jesus, og jeg tror dette banesåret at dyret prøver å ta litt etter oppstandelsen, lage sin egen variant av den. All verden undret seg over dyret og fulgte det. De tilba dragen, fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilba dyret og sa, Hvem som dyr, og hvem kan kjempe mot det? Altså, da har dyret tatt Guds plass som det som blir tilbedt. Dyret fikk en munn som talte store og spottende ord, og det fikk makt til å holde på I 42 måneder. Det åpnet munnen for å spotte Gud og begynte å håne hans navn og hans bolig og dem som bor I himlen. Det fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem, og det fikk makt over alle stammer og folk, tungemål og nasjoner, Og alle som bor på jorden skal tilbe dyret. Hver den som fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet I livets bok hos lammet som ble slaktet, altså hos Jesus. Den som har ører, hør. Den som skal I fangenskap, må gå I fangenskap. Den som skal drepes med sverd, må dø for sverd. Her gjelder det at de hellige har utholdenhet og tro. Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde 2 horn som et lam, men talte som en drage. All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret I tjeneste for det første. Det får jorden og dem som bor der til å tilbe det første dyret, det som hadde fått banesåret sitt leget. Det gjør store tegn, det lar til og med ild fra himmelen fare ned på jorden midt for øynene på folk. Det forfører dem som bor på jorden med tegnene det får gjøre I dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal lage et bilde til ære for dyret. Det som var såret med sverd, men livnet til igjen. Dette andre dyret kan se ut som et vrengebilde av den hellige ånden. For dette dyret, det blir talsmannen for det første dyret. Som den som forleder folkene til å tilbe det første dyret. Og dragen, som vi så vidt ble nevnt her, den står det mer om i kapitlet før. Den kan synes da som et vrengebilde av Gud Fader. Så at disse tre, dragen og de to dyrene, det de blir et vrengebilde av den treenige Gud, som vil ta den treenige Guds plass. Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det kunne tale, og til å få drept alle som ikke tilba dyret. Det tvinger alle, små og store, rike og fattige, frie og slaver, til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket, dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand regne ut dyrets tall, for det er et menneskes tall, og tallet er 666. Altså dette dyret, det krever tilbedelse. Og med tilbedelsen følger et merke. Og det er altså dette mystiske tallet 666. Og gjennom historien har det vært mange slags tolkninger av hva betyr dette tallet her. Og det har skjedd noen ganger når noe nytt har dukket opp at noen har sagt at dette er dyrets merke. På et tidspunkt begynte man å innføre strekkoder på varer som ble solgt, sånn at man bare kunne skanne dem og lett få tastet inn i systemet. Den gangen var det noen som mente at det her er dyrets merke. Og det kan vi smile litt av nå, men det ble sagt i alvor. I vår tid hører vi om at det skal bli mulig å få satt inn en sånn liten mikrochip under huden på hånden, som du kan bruke til som både kreditkort og nøkkelkort og identifikasjon og mye forskjellig, sånn at når du skal betale, så trenger du ikke hente opp kreditkortet fra lommeboken engang. Du bare tar hånden inn til en leser, og så blir pengene trukket fra kontoen din, og du kan koble nøkkelkortet på jobben til det, eller låsen hjemme i huset ditt, så du bare tar hånden inn til, og så åpner døren seg, og så videre. Masse muligheter. Dette er det også noen som har sagt at kan dette være dyrets merke? Hvis det blir sånn at man må ha en sånn mikrochip for å kunne drive handel og kjøpe og selge og i det hele tatt fungere i samfunnet. Jeg ikke særlig lysten på en sånn mikrochip selv, det skal jeg si, men det for det første fordi jeg liker ikke så veldig godt tanken på å få satt en sånn dings under huden min, og for det andre at jeg liker ikke helt det som har med personvern å gjøre her. Jeg er redd dette kan bli enda en del av overvåkningssamfunnet, men jeg tror ikke at det er dyrets merke. Jeg skal snart si hvorfor jeg ikke tror det. Bare nevne enda et forslag på dyrets merke, som er fra helt nyeste tid. Og for dere husker jo at det er ikke veldig lenge siden vi, for å kunne bevege oss mer fritt rundt i samfunnet vårt, så kunne vi ha et vaksinepass, som viste at vi hadde fått vaksine mot koronaviruset. Og det var det også noen som mente at det har jo kjennetegnet på dyrets merke, hvis det er sånn at du må ha det for å kunne bevege deg fritt ute og for å komme inn der du vil og sånt. Det er også et tegn på at noen prøver å ta kontroll over oss. Ja, vaksinepasset reiste en del debatt, og det var for så vidt noen gode argumenter i den debatten også, som var på den mer skeptiske siden til vaksinepasset. Skal ikke ta hele den nå. Men heller ikke det tror jeg er dyrets merke. Og grunnen til at jeg hverken tror mikrochip eller vaksinepass eller noe sånt er dyrets merke, det er at i den teksten her og i Johannes' åpenbaring ellers så leser vi at dyrets merke, det henger sammen med tilbedelse. Det er en sammenheng mellom det å bære dyrets merke og det å tilbe dyret. Og om noen skulle være redd for at ved å få en koronavaksine så får man dyrets merke, det var de som sa det også. Så kan jeg si, ta det helt med ro. For en vaksine får deg ikke bort fra Gud. Det som får deg bort fra Gud er hvis du begynner å tilbe noe annet enn Jesus. Da kommer du bort fra Gud. Men det er fullt mulig å tilbe Jesus og ha ham som herre ditt i livet ditt, selv om du både har fått koronavaksine og til og med om du skulle få en mikrochip under huden. Det er ikke noe av det som, som tar deg bort fra Gud. Tenk om det var sånn at du kunne miste frelsen bare ved å få en vaksine eller ved å få en mikrochip under huden. Nei, sånn det ikke. Det som får deg bort fra frelsen, det hvis du begynner å tilbe noe som ikke Jesus. Så jeg har et par andre mulige teorier da, som kanskje kan hjelpe oss til å forstå dyrets merke. Og det ikke sikkert at dyrets merke én ting. Det kan hende det kan bety flere ting også, men det henger sammen med tilbedelse. I urkirkens og oldkirkens tid var det den romerske keiseren som var på toppen av samfunnet. Romerriket var et veldig tolerant rike med tanke på religion. Du kunne tro på hva eller hvem du ville, og du fikk dyrke hvilket som helst gud og så mange guder du ville. Det var helt i orden. Men det var et krav, og det var at samme hvem og hva du tilba, så måtte du også ofre til keiseren. Og for de fleste var ikke det noe problem. Hadde man først mange guder, så ofre til keiseren i tillegg, det betydde ikke så mye forskjell, en fra eller til. Jødene nektet dette. Og romerne hadde en viss respekt for det, for jødene var et gammelt folk med mange lange tradisjoner, og det hadde romerne respekt for, så jødene var det eneste folket som hadde fått unntak fra krav om å offre til keiseren. Og helt i starten så ikke romerne forskjell på kristne og jøder, sånn at de kristne fikk også gjemme seg litt bak det. Men etter hvert skjønte romerne at kristne var noe annet enn jøder, og de hadde ikke lange tradisjoner, så de måtte pent bøye seg og offre til keiseren. Det ville jo ikke de kristne heller, men de hadde ikke noe unntak. Så det var grunnen til at de kristne ble forfulgt, at de nektet å være med på keiserdyrkelsen. Det var ikke fordi romerne var veldig intolerante, de var åpne for en hvilken som helst religion nærmest, så lenge du tilba keiseren også. Det gjorde ikke de kristne. Og det var også sånn da, at for å sjekke det her og føre en viss kontroll med det, for det var jo viktig det her, det å ofre til keiseren, det var tegnet på at man var lojal mot den romerske staten. Var man ikke det, så var man en forræder og en opprører. Så måtte du ha en viss kontroll på dette. Og derfor var det sånn at når man offret til keiseren, det betydde bare at man drysset litt røkelse på en lampe som sto foran et bilde av keiseren. Det var ikke mer som skulle til. Og gjorde man det, så fikk man en kvittering. Som viste at sånn og slik har offret til keiseren. Det er i orden, og hvis noen kom og stille spørsmål ved det, så kunne du dra frem kvitteringen og vise at jeg har offret. Det har det svart på hvitt her. Arkeologer har faktisk funnet noen sånne kvitteringer, så de finnes og er blitt studert. Kanskje en sånn kvittering passer litt bedre med dyrets merke, for det henger sammen med tilbedelse. Det var tegnet som viste at du hadde tilbedt keiseren. Nei, det var fint, men et annet eksempel fra vår tid kan vi hente fra Nordkorea, hvor det slik at Kim Il-sung, som farfar til dagens leder, og Kim Jong-il, som var far til dagens leder, de blir dyrket nærmest som guder. I alle nordkoreanske hjem skal det henge et bilde av de to på veggen i stuen, og på den veggen hvor bildet av dem henger, skal det ikke henge noen andre bilder. Det skal bare være de to det bildet av der. Og alle nordkoreanere skal gå med et sånt litt jakkemerke med bildet av de to, for å vise at de lojale mot statens ledere. Det ikke helt ulikt Romerriket, bortsett fra at Nordkorea ikke så tolerant. Der tillates ingen annen religion enn den å dyrke to døde ledere. Og det å gå med deres tegn på seg, det er tegnet på at man innenfor. Det kan også ligne litt på dette dyrets merke. Selv om jeg tror jo det at dersom kristne i Nordkorea, for de finnes, om de går med et sånt merke, fordi de tør ikke annet og de blir tvunget til det, så tror jeg ikke at det merket tar fra dem frelsen, for Gud vet hva som bor i hjertet deres. Men det kan ligne litt, for det er et tegn på en tilbedelse av noe annet enn Jesus. Og dette vi nå har hørt om, det motbydelige som ødelegger, eller den lovløse, eller antikrist, eller dyr i åpenbaringen, Alt dette betegnelser på den som vil ta Guds plass. Og hva var det syndefallet bestod i? Jo, det bestod i at mennesket ville ta Guds plass. Det var det de gjorde da de forsynte seg av dette treet til kunnskap om godt og ondt. De sa at vi vil ikke la Gud være Gud mer, vi vil være Gud selv. Vi vil selv bestemme hva som godt og ondt. Det skal være vår vilje som gjelder, og ikke Guds. Allerede da var antikrists ånd i verden. Tilbake til Markus 13. Tempelet borte. Nå gjelder det altså å følge Jesus. Men djevelen forsøker å sette noe annet i stedet for Jesus. Og den som vil følge Jesus vil møte forfølgelser, og det står om en trengselstid. Og denne trengselstiden det også mange som har lurt på hva betyr det. Og der ikke Bibelen entydig å tolke. Betyr det en spesifikk avgrenset tid som kommer en gang i framtiden? Eller har trengselene allerede begynt med forfølgelsen av kristne? Igjen, for å vise til de kristne i Nordkorea, de lever virkelig under harde trengseler. Det ikke helt enkelt å si om trengselstiden nå, eller om den ligger i framtiden. Så det også noen som lurer på det. Skal de kristne oppleve denne trengselstiden, hvis den da ligger en gang i framtiden? Eller skal de tas bort fra jorden før den kommer? Det det også noen som mener. Og det ikke et... Det ikke nødvendigvis et ytterliggående standpunkt. Det kan godt være noen her også som har den tanken, og det et felt hvor vi kan leve med forskjellige syn. For min del har jeg vanskelig for å se at Bibelen taler om en bortrykkelse før trengslene og før Jesu endelige gjenkomst. For da, når man snakker om bortrykkelsen, da sier man gjerne at Jesus skal komme igjen to ganger. Først kommer han usynlig for å hente sine til himmelen, og så blir resten av menneskene værende igjen og får gjennomgå den trengselstiden. Og så etter den kommer Jesus igjen en gang til, men da kommer han synlig, og da det dommedag og slutten på verden. Og en tekst som ofte brukes 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4. Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som uten håp. For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som sovnet inn sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren. Vi som fremdeles lever og blir igjen her, helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som sovnet inn. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som igjen og ennå lever bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. Jeg ser ikke noe i den teksten som tyder på at dette snakk om en annen gjenkomst enn den Jesu gjenkomst vi ellers hører om. Og det står at de som lever og tror på Jesus skal bli rykket bort eller rykket opp. Men for meg ser det ut som om dette en beskrivelse av det som skjer når Jesus kommer igjen. Den ene gangen vi leser ellers ikke noe sted i Bibelen om at Jesus skal komme to ganger. Men Jesu gjenkomst blir beskrevet på litt forskjellige måter. Og det gjør at noen har tenkt at kanskje det flere forskjellige gjenkomster. Jeg tror at hvis det hadde vært to gjenkomster, så ville det ha vært tydeligere i Bibelen. Jeg tror det heller den samme gjenkomsten som beskrives på litt forskjellige måter. Men enten det sånn eller slik, enten trengselstiden har begynt allerede, eller om den en spesifikt avgrenset tid som kommer i framtiden, så må den som tror på Jesus være forberedt på forfølgelser. Uansett, budskapet i Markus 13 det som Jesus avslutter med. Vær på vakt, våk, hold dere våkne. For dere vet ikke når tiden inne. Det jeg sier til dere, sier jeg til alle. Våk! Hvorfor skal vi våke? Jo, for å ikke bli forført av antikrist. Eller den lovløse eller dyre åpenbaringen, eller hva vi foretrekker å kalle ham. Og det har vært mange forsøk på å finne ut hva antikrist, eller hvem antikrist. Mange protestantiske kristne har ment at paven i Roma antikrist. Andre forslag finnes. Skal vi nevne kandidater, så vil jeg kanskje heller se på politiske regimer som har vært veldig tydelig preget av en antikristelig ånd, og da stikker jo Hitler-Tyskland seg fram på en særlig måte som virkelig har vært et sterkt, sterkt antikristelig regime. Uten at jeg dermed sier at Adolf Hitler var selve antikrist, så var det veldig tydelig at der var antikrists ånd tydelig til stede. Så betyr ikke det at fordi vi lever i et demokrati med frihet og menneskerettigheter, så er vi fri for antikrists ånd, for antikrists ånd kan komme på mange måter. Og viktigere enn å finne ut hvor skal vi sette merkelappen, hvor skal vi si at dette antikrist, han antikrist, eller hun antikrist. Oftest er det en han som antikrist, jeg vet ikke hvorfor det. Men i hvert fall, viktigere enn å finne et sted å sette den merkelappen, det å finne ut hvor merker du antikrists ånd i ditt liv? Hva det som frister deg bort fra Jesus? Hva det som forsøker å overta Guds plass i ditt liv? For det kan du være sikker på, at når antikrist kommer for å besøke deg, da ser han ikke ut som et dyr med 7 hoder og 10 horn. Da kommer han til å være hyggelig, spennende, interessant, pirrende, en du blir nysgjerrig på, en du synes spennende og tiltrekkende, en du får lyst til å være mer sammen med. Og kanskje derfor ikke så lett å gjennomskue. Du skal ikke være redd for dyrets tegn i form av en vaksine eller en mikrochip. Vær redd for det som vil få deg til å tilbe noe annet enn Jesus, til det som vil ta Guds plass i ditt liv. Et spørsmål du kan stille da hva det du bygger håpet ditt på? Hva det du vender deg til når du i nød? Hva det du satser livet ditt på? Det noe i denne verden du bygger håpet ditt på, eller det på Gud? Og det utfordrende når vi bor i en av verdens beste velferdsstater og har laget oss et samfunn hvor vi stort sett får det vi trenger av både mat og klær, og blir strømprisene for høye, så får vi strømstøtte og greier. Og vi har laget oss et samfunn som tar godt vare på oss, og godt det. Men ikke glem at det ikke velferdsstaten som skal frelse deg. Det ikke den håpet ditt kommer fra når det virkelig røyner på. Håpet ditt, det eneste som kan gi trygghet for dette livet og for døden og for det som kommer etter døden, det Gud. Til slutt, husk at Jesu gjenkomst og det som kommer før den, alt dette handler først og fremst om håp. Endetiden handler ikke om frykt, selv om det en del skumle punkt som dukker opp i endetiden, og særlig denne antikrist eller lovløse, eller hva vi kaller ham. Men endetiden, det peker først og fremst mot håpet. Det at Jesus kommer, det gode nyheter. Lukas har også sin variant av endetidstalen, og der har han tatt med et par setninger som Markus ikke tok med, uvisst av hvilken grunn. Men hos Lukas så kommer dette mot sluttet av endetidstalen. Jesus sier, «Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da skal dere snart bli fri.» Og aner du endetidstegn rundt deg, eller får du besøk av antikrist i en eller annen pirrende og spennende fasong, eller frykter du for dyrets tegn, eller hva det nå husk at alt dette som hinter om at endetiden på vei, det først og fremst påminnelse om at i så fall kommer snart Jesus. Og det gode nyheter. Og jeg skal avslutte med å lese fra Johannes åpenbaring igjen, en av de mest kjente tekstene derfra, som dere nok har hørt før, men som tåler å gjentas, og det Johannes sin beskrivelse av den nye himmelen og den nye jorden. Og der skriver han at jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem. Ja, her kommer Guds bolig jammen igjen. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var, borte. Han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til, skrev det ned, «For dette troverdige og sanne ord.» Jesus, takk for at du kommer. Takk for at du kom, og at du kommer til oss i dag, og at du en dag skal komme igjen. Og vi ber om at du må hjelpe oss til å holde oss til deg. Hjelp oss til å kjenne igjen Antikrists ånd når den dukker opp, og hjelp oss til å avvise den, så ikke noe annet får ta den plassen som du skal ha i våre liv. Hjelp oss til å holde ut når forfølgelsene kommer. Hjelp oss til å leve i håpet som du gir oss. Og hjelp oss til å formidle det håpet videre, sånn at enda flere mennesker kan få del i det. Amen.
Takk for at du har hørt på podcast fra I Fellesskap Fredrikstad. Vi håper det blir til velsignelse for deg. Vårt mål å finne de som søker og bevare de som tror. Sammen vil vi dele livet, tjene hverandre og vokse som Jesu etterfølgere, medvandrere og fellesskap. Velkommen tilbake!